Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. În această emisiune, ca și în toate celelalte, îl avem ca invitat pe domnul profesor Lucian Cristescu. Bun venit!
Vă mulțumesc!
Vom discuta în această oră despre jugul lui Hristos. Și aș dori ca să deschidem, dacă aveți Scriptura la îndemână, la Evanghelia după Matei, capitolul 11, și vom citi de la versetul 25 până la 30. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să-L descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Foarte frumos acest pasaj, domnule profesor, foarte cunoscut de altfel de către creștini. Însă aș vrea să discutăm câteva probleme sau lucruri interesante pe care le-am văzut eu cel puțin și apoi și dumneavoastră ce vreți să propuneți. În prima parte, Mântuitorul laudă pe Tatăl lui pentru că lucrurile acestea, și vreau să ne spuneți întâi la ce se referă, au fost descoperite pruncilor, oamenilor neștiutori, fără carte, am putea spune, oamenilor simpli, și spune aici că au fost ascunse de cei înțelepți, de cei care sunt mari înaintea noastră, înaintea oamenilor. De ce a ales Dumnezeu sistemul acesta?
Mi-amintesc de o scriere a poetului Vasile Voiculescu. A fost un intelectual de mare marcă. A fost un poet, un literat, dar a fost un filozof, a terminat filozofia. Era o elită a inteligenței interbelice, pentru că avea o atitudine...
Și creștin pe deasupra.
Oh, da, un creștin convertit. Pe când au venit comuniștii, sigur, printre vârfurile generației creatoare de opinii era Vasile Voiculescu și cum era, în ghilimele, normal, l-au aruncat la pârnaie. A ieșit de acolo, mă rog, a murit prin anii 70, dacă nu mă înșel, dacă cred că nu greșesc. Și Vasile Voiculescu scrie, îmi pare rău că nu știu titlul, dar în volumul lui, către sfârșit este o mărturie, o scurtă sinteză a vieții lui. Și povestește cum s-a născut un băiat de la țară, el, copil, cât de credincios era, cât de simplu îl întâlnea pe Dumnezeu în natură, când era cu oile. Apoi tatăl l-a trimis la școli, apoi a crescut, a intrat în școala gândirii lui Schopenhauer, etc., etc. Și vorbește de culmile cunoștinței, ale erudiției, devenise un reper. Și spune apoi că acum, la bătrânețe, s-a întors la adevărurile pe care, în timpul slavei lui, le-a considerat mărunțișuri. Și că acolo se regăsește acum în covata, să zicem noi, sau în albia primei gândiri de copil, că renunță la gândirea sofisticată și grandilocventă. Există ceva pe care informația îl produce. Este un defect sau, să spun așa, un efect secundar blestemat. Vai de mine! Păi, un om informat este și denaturat, mutilat? Da! E cum? Și am să spun.
Pare mai liber datorită informației.
Sigur că da, ajunge să fie puternic. De ce? Din două motive. Și am să vorbesc mai întâi psihologic și pe urmă spiritual. Știi că un copil învață o limbă în 6 luni, o limbă străină. Au plecat de aici, au ajuns în Spania, nu știu, tu ai fost.
Da.
În cât timp a învățat fetița ta spaniolă?
Foarte repede, 3-4 luni.
În 3-4 luni vorbea un copil spaniolă. În cât timp ai învățat tu spaniolă? Spune drept.
Nu spun că mi-e rușine. Deci, e clar.
Deci aveți îți dai seama. Ce se întâmplă? De ce copilul a învățat repede limba și omul mare nu? Păi este efectul informației. Odată ce mi-am creat un sistem prin care, prin el vreau să cunosc limba, vreau să învăț limba prin acest sistem și nu intuitiv. Copilul învață intuitiv. Mintea lui e drept. Da, nu. Nu pun problema emisferelor, cea din dreapta, cea din stânga. Nu discut
putem
acum.
Putem vorbi de faptul că mintea lui e mai liberă, nu are griji, nu are alte
nu
preocupări.
Cred,
când
nu
ești
cred.
La școală și te gândești la altceva.
Nu cred, nu cred. Nu cred. Eu o fi și asta. Dar dispoziția sau ochiul, nu, organul, receptorul, este altfel deschis la copil, la cel prost, adică simplu, omul prost, ca și la cel înțelept. Cel înțelept are deja grila lui. El are deja sistemul lui de evaluare. El nu mai este dispus sau nu mai poate, pentru că îl obligă sistemul. Mm-hmm. Nu mai poate să gândească în afara sistemului și să perceapă niște lucruri care în sistem n-au sens sau au sens negativ, conotație negativă. Iisus, pentru sistemul iudaic, fariseic, era o antiteză.
O nebunie.
Un antigon, o nebunie.
Pavel.
Da. Este inacceptabil pentru un sistem care, Pavel, de exemplu, apostolul Pavel, l-a văzut pe Hristos, era în Ierusalim, nu? Am discutat odată. Uh-huh. A stat, l-a urmărit pe Hristos, a văzut mine lui și a spus, îndrăcit. Pentru că în sistemul lui, nimeni care nu făcea exact după prescripțiile rabinilor, nu putea fi de la Dumnezeu. Și dacă nu face, înseamnă că e de la diavolul, că sau unul sau altul. Sistemul pe care îl construiește mintea noastră, care raționalizează gândirea și gonește intuitivul sau capacitatea de a... Ce este intuiția? Bergson spunea, un filozof suedez, spunea că intuiția este cunoașterea revelată. Am citit un lucru foarte interesant, că nicio invenție, am salvat undeva pe laptop pagina respectivă, nicio poezie, nicio invenție nu este creată de mintea omului, ci omul are o revelație. Cineva m-a întrebat, tu ai scris acolo o carte, nu că ai fi scriitor, dar a apărut și o carte. Cum ai făcut tu, de unde ai luat povestea? E vorba de acel roman creștin, bine, cu un mesaj foarte precis creștin, mâine e o nouă zi. Adevărul este că e o dramă foarte strânsă și cu surprize. Dumnezeu ți-e martor și ridic mâna. Că nu știam, n-am știut nimic. Când am fost în fața foii albe, am zis, Doamne, acum ce fac? Și după o paralizare, după o blocare de zile întregi, am început. Și odată ce am început, am început să văd. Scriam ce vedeam și am zis, acum ce voi face? Și dădeam colțul și vedeam un alt orizont. Eram încântat. Și după aceea, iarăși, în pauză, sunt personaje care apar la început, despre care nu știam că vor avea un rol în viitor. Dumnezeu e martor. Adică, 1, 2, 3, personaje care, episodice, au un rol semnificativ și apar niște schimbări spectaculoase dintr-un asociat, un adversar. Adică niște lucruri la care nu m-am gândit. Dumnezeu e martor. Dar eu n-am fost decât să redau revelația, dacă aș putea spune, sau inspirația, ca să nu fiu exagerat, a ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Nici o invenție n-a fost produsă de cunoștințele anterioare, ci cunoștințele anterioare au fost patul germinativ care au putut primi, nu? Însămânțarea venită din revelație. Intuiția este limbajul, este cunoștința revelată. Ori, acest lucru operează la copii. Acest lucru operează la omul care n-are sisteme sofisticate, atât de complicate, nu complexe, complicate încât amputează din realitate ceea ce nu intră în tărtăcuță, în sistem. Acest lucru este prima explicație.
Și cum vă explicați faptul că și la bătrâni apare lucrul acesta? Renunță ei la sistem sau se întâmplă ceva?
La care bătrâni?
Păi, de exemplu, Vasile Voiculescu a spus că, domnule, când am ajuns bătrân, sau observ și în biserică, oameni care se întorc la Dumnezeu după o viață de luptă împotriva lui și oameni foarte intelectuali care spun, domnule, nu mai are sens lucrul ăsta, descoper altceva.
Așa e. Bun. Hai să ne referim acum la acești bătrâni, pentru că mai este o categorie de bătrâni.
Mm-hmm. Senilii.
Nu senilii, aia a treia. Mm-hmm. A doua categorie este alta. Sunt acei bătrâni care rămân la
pietriți.
Ce au știut ei la hotarul vechi. Nu mă înveți tu, mucosule, pe mine. Adică ei care știu totul, care sunt această categorie de bătrâni, prima. Cunosc câteva cazuri în care toată forța, tăria, baza lor s-a ruinat. Sănătatea. A dat un cancer peste el. Toate cunoștințele, banii, medici, informațiile, nu le-au mai ajutat. Și în fața căderii libere, și amintește că există Dumnezeu. Acum, nu toți trebuie să aibă cancer ca să se întoarcă la Dumnezeu. Dar unii pur și simplu ajung într-un moment când își dau seama că viața trece, e criza de la mijlocul sau de la sfârșitul vieții, își dau seama că au investit în lucruri care nu le pot lua cu ei, pe care alții le gestionează de acum, și își dau seama de lipsa de sens a vieții. Iar acești oameni se trezesc din beția materialismului. Și sunt, domnule, repet cuvintele unui celui mai bun prieten al meu din timpul facultății a conservatorului, care a pornit cu mine în studiul Bibliei, am fost fericiți amândoi că am găsit pe Dumnezeu, dar el a rămas să nu cedeze de la onorurile universitare, amândoi eram asistenți universitari, și a spus, nu, religia rămâne o chestie ascunsă în inimă, nu trebuie să o vadă lumea. Mm-hmm. Și după câți ani au trecut, din 71 până în 2002, 31 de ani. După 31 de ani, el era aproape de 60, 50, îmi spune mie, Lucian, tu nu ți-ai irosit viața. Spunând, de fapt,
eu mi-am irosit-o.
Că el și-a irosit-o. Adică, oameni care ajung să-și dea seama că drumul pe care au mers și edificiul care l-au construit e zadarnic, e zero, că nu duce nicăieri. Iar aceștia se trezesc din beție. E categoria întâia, categoria a doua, senilii, n-avem ce vorbi, că ea nu mai pot judeca, ea merg ca leguma, iar a treia categorie, cei împetriți, sunt cei care, despre care vreau să vorbesc, nu psihologic, ci spiritual. Știi că am spus că voi aborda această ascundere a lucrurilor din fața celor înțelepți și pricepuți și voi discuta din punct de vedere psihologic, am discutat, și din punct de vedere spiritual. Psihologic este blocarea căi cunoașterii revelate a intuiției. Copilul învață o limbă prin intuiție, noi cu gramatica. Am întâlnit, ca să închei capitolul, un profesor, unul din profesorii mei, care era poliglot. Eu am învățat germana prin intuiție. N-a fost niciun merit, nicio istețime. Am fost între nemți și vorbeam nemțește. Normal, nu? Ești între câini și latri. Normal. Adică nu trebuie să înveți să latri. Și profesorul acesta m-a uimit spunându-mi toate prepozițiile cu dativul în germană, toate prepozițiile cu acuzativul. Eu nu le știam. Și am spus, domnule, m-a uimit. Și el spune, pardon. Zice el, eu nu știu germană. Eu știu despre. Adică noi nu cunoaștem limba. Noi cunoaștem despre limbă și știți ce înseamnă despre limbă? Că nu știi. Și el nu știa germană. Dar știa atâtea reguli. Pentru că a vrut să abordeze lucrurile prin sistem, prin raționalizare. Acum, al doilea aspect este aspectul spiritual. Ce îți conferă cunoștința?
Îți oferă o siguranță, o stabilitate.
Ei, această siguranță se mai poate numi suficiență.
Așa.
Că mă înveți tu pe mine, mucosule. Adică eu știu și eu nu am nevoie să fiu învățat. Iar cei înțelepți și pricepuți, vrând nevrând, se regăsesc într-un sistem ecranat, adică păzit bine, blocat, pentru că acolo se simte siguri și sistemul le dă siguranță. Îți dau un caz deosebit. Am accesat un site pe YouTube, se cheamă Monty cu Y, Monty Roberts. Monty Roberts în programul Join Up. Este modul în care un fiu de cowboy care a crescut toată viața între mustangi pe care tatăl său îi domesticea, a schimbat total placa, modelul de dresaj. Dacă înainte calul trebuia să fie legat, torturat, traumatizat, bătut, încât să accepte, să-și piardă personalitatea total și să devină un executant nefericit, așa era metoda învățată de la moș strămoș, el a descoperit că vorbind cu calul, îi se mai spune the horse whisperer, vrăjitorul sau îmblânzitorul de cai, îmblânzitorul de șerpi, mm-hmm. A reușit într-o jumătate de oră pe cel mai nebădăios mustang să-l încalece. Faptul că Join Up îl face prieten, îl ajută să recunoască pe el ca fiind un binefăcător și acceptă, sigur, e un proces, mm-hmm. merită să te uiți la Monty Roberts Join Up. Și să vezi cum mustangul, când prinde prima oară șaua, caută să scape, dar ușor, ușor. Apoi când urcă omul, încearcă iar să... Da, ușor. Și la urmă, într-o jumătate de oră, îl are în spate și e fericit, pentru că sunt parteneri. Când fiul era de 16 ani, i-a dus la tatăl său un mustang, pe care îl știa din turmă, care era sălbatic, și l-a dus el stând pe cal, tatăl s-a uitat lung la el și... Cum în iadul iadului ai făcut asta? Uluit. Și a spus, a vorbit calului. Tatăl a luat lanțul și l-a bătut de la băgat în spital, literal. Și ce l-am înțeles pe tata? Eu îi dărâmam tot edificiul care îi dădea prestanța. Prestigiul, excelența, expertiza în domeniu. Îl făceam analfabet. Și tatăl n-a suportat să fie umilit de un Iisus Hristos, nu? Care noi suntem bătrânii, bărbile lor fluturând. Noi știm totul. Tu, ce școală ai făcut? Nimic. Ai drac. Deci îți dai seama, sistemul înțelepciunii, în ghilimele omenești, a cărților talmudice, a priceperii, deja te clasează pe poziția lui știe tot. Știe tot într-un cuvânt. Personaj din Habar n-am. E o carte neroadă, dar pe care ca copil nerod am citit-o și eu.
Mă scuzați că vă întrerup, am o întrebare aici.
Te rog.
Am observat o acuzație din partea oamenilor necredincioși, atei, că dacă un om al bisericii sau un om credincios începe să studieze, începe Aha. să devină mai înțelept, se depărtează de Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu a avut capacitatea de a lăsa și în lucrurile acestea mai inteligente dovezi ale existenței sale și ale dragostei sale? De ce oamenii inteligenți se despart de Dumnezeu?
Dragul meu, Mihai, e un mit, e o gogoriță. Și e o gogoriță.
Știu
pe care
și asta,
oamenii...
dar v-am pus-o fiindcă se aude foarte des.
Pentru că oamenii nu știu. În 1900 și vreo după primul război mondial, 20 să zicem noi, s-a făcut un sondaj. Cine vrea, îi răspund cu date exacte. Mă găsește pe adresa de e-mail și răspund cu documente. În jurul 1920 sau 30, nu rețin data, că nu ăsta e esențialul, s-a făcut un sondaj printre oamenii de știință. Cât sunt atei și cât sunt credincioși? Știi ce s-a descoperit? Procentul era între 40, în jur de 40-42% erau credincioși. Păi savanți, profesori universitari, oameni grei. S-a făcut sondajul în 1990 și ceva. Dacă e cazul, dau date. S-a constatat că procesul era tot atât, 44%. Din toată, să spunem noi, din familia savanților, din comunitatea oamenilor de știință, stai seama, comunitatea oamenilor de știință, 40 și ceva la sută, între 40 și 44% sunt creștini. De ce sunt mai mulți atei? Îți spun eu. Pentru că e mai ușor să te lepezi de Dumnezeu ca să-ți faci mofturile și poftele și să fii rău. E atât de simplu să vrei să-ți urmezi propriile tale căi care sunt păcătoase, pentru că noi suntem născuți în păcat. E atât de ușor să fii fără Dumnezeu, pentru că nu dai socoteală până în ziua judecății, nu dai socoteală la nimeni, pe când a fi un om cu Dumnezeu înseamnă o se întreagă de restricții la rău, nu la bine. Da, restricții la pornirile tale.
Poate că și în cei 40 erau mulți care sunt declarați creștini, fiindcă așa s-au născut.
Asta zice ateul. Dar de unde știi? Este o prezumție negativă, de nesinceritate. Eu aș putea spune că printre cei care se declară atei, unii sunt temători de Dumnezeu când e seara, merg la Biserica Catolică să mai deștere în apă sfințită, să-și facă cruce, ca să mai se pună bine și cu Dumnezeu. Cine știe? Eu nu vreau să fac procese de intenție sau să acuz crima.
Rezultatul studiului este șocant.
Da, de un document. 40.
Jumătate aproape dintre oameni de știință.
Ce se întâmplă cu savantul? Și ce se întâmplă cu cei înțelepți și pricepuți? Pentru că adineori am spus că înțelepciunea, priceperea, informația te blochează. Nu. Acum vine sfârșit continuarea. Te blochează în faza de semidoct. Este omul prost, până devine sfertidoct. Adică începe să cunoască și se ridică părul în cap, deci are părul țepi, ca la Habardam, că vorbeam de un personaj din cărțile de copii, apoi ajunge semidoct, când are și o diplomă, poate și un master, ajunge trei sfertidoct, adică începe să vadă tot mai mult și încep tot mai multe dileme, paradoxuri, întrebări și confuzii. Și când ajunge doct, acum subliniez, ajunge să spună ca înțeleptul Solomon, negreșit, sunt cel mai prost dintre oameni. Toți. Și de ce? Și să spun care este fenomenul. Când sfera, și arăt cu mâna, când sfera cunoștinței este mică, nu? Circumferința necunoscutului e mică.
Este mică, da.
Adică zona de contact cu necunoscutul. Dar pe măsură ce crește informația, circumferința necunoscutului devine amenințătoare. Și cu cât știu mai mult, cu atât îmi dau seama cât de imens de mult și tot mai mult mă strivește din ce nu cunosc. Sunt medici mari. Am avut ocazia să vorbesc cu academicieni, cu conducători de doctorat. Am avut, mă rog, orice om poate avea șansa asta dacă se intersectează căile. Ne-am întâlnit în tren. M-a recunoscut el de la televizor. Și a spus, domnule, dacă îți deschizi ochii, și vezi dincolo de ce ai învățat, ești copil, ești dispus să înveți. Pe pruncii sunt dispuși să învețe. Înțeleptul a terminat școala. El pune talpă. Eu știu tot. Adică semidoctor, ca să zicem mai clar. Cei care sunt îndoctrinați cu opinia comunității științifice. Este un film extraordinar. Niciun loc pentru inteligență. Sau inteligența exclusă. Merită să fie vizionat, neapărat. Nu știu dacă l-ai văzut.
Nu.
Regizorul și personajul, e un documentar, personajul principal este Ben Stein. Ben, de la Benjamin, Ben Stein, Stein. Vă rog frumos, dacă mă auziți pe calea undelor, notați Ben Stein Intelligence. E cu subtitrare românească. Niciun loc, no room, sau nu mai știu exact. Nu pentru inteligență. De fapt, nu e vorba de inteligență, este vorba de proiectul
Intelligent Design,
care crede în creațiune. Filmul acesta investigează nenumărați atei, deci savanți atei, și un număr semnificativ, poate egal, de savanți creștini. Dar ultimul interviu este rezervat lui marele ateu militant
Dawkins.
Richard Dawkins. Și să vezi discuția cum merge și cum ajunge el să fie pus la colț de Ben Stein. Deci, cum a apărut universul? Zice, nu știm. N-am înțeles. Nu cunoașteți? Nu știm. Îți dai seama, omul e pus la colț, el care crede că știe tot, că universul a evoluat. Deci, nu știm. Și vezi, oamenii aceștia care își dau seama când sunt puși la colț cu carabina la piept, recunosc că nu știm. Dar ei au poziția și ei sunt în certitudine că
nu e Dumnezeu.
Noi nu știm. Dar așa de caragios apare și este un film documentar. Merită să fie dat și la tineri. Să se vadă că, de fapt, comunitatea științifică are niște linii protectoare, pe care linii directoare, împotriva cărora n-ai voie să aspiri. Chiar dacă ai dovezi, sunt acolo savanți care vin cu probe, care sunt dați afară din comunitatea științifică. Pentru că au îndrăznit să spună altfel. Bine, dar sunt documente. Uite, am făcut
studiul acesta.
Testul de carbon 14 a niște oase, care demonstrează că nu sunt vechi de milioane de ani, ci de 35.000 de ani, de 20, de 15.000 de ani. Doar nu se poate. Uite, am făcut la Arizona, unde este, am făcut la, mă rog, cutare laborator, este tot 15.000 de ani. Nu se poate. Dați la o parte faptele. Noi n-avem voie să ne atingem de Dumnezeul nostru, evoluționismul, care, de fapt, îl elimină pe Dumnezeu. Și aici este vorba de un sistem de gândire pe care, intrând în comunitatea științifică, ca să te păstrezi în comunitatea științifică, te declar fie necreștin, fie crezi, dar nu spui la nimeni și nu te declar nicicum, dar acest filtru, acest ecran te blochează să cunoști. Chiar dacă, cum am discutat în ocazia trecută, vezi minuni, nu? Vai de tine, Horazine! Chiar dacă vezi minuni, mintea ta refuză să le vadă. Pruncii și cei necunoscători, cei simpli, omul le vede și le recunoaște ca tare. Dar a tot știința, în ghilimele, a celui care nu-și dă seama cât nu cunoaște, îl conduce la respingere. Aceasta este explicația.
Împăratul Gol, povestea celebră, doar un copil a îndrăznit să spună că e de fapt dezbrăcat.
Împăratul e gol. Da, foarte interesant.
Domnule profesor, aș vrea să mergem puțin mai departe și să citesc versetul acesta. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să-L descopere. Cred că este minunat să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești tot timpul cu El. Este ceva fantastic, aș putea spune. Însă, eu aș vrea să vă aduc o problemă în textul acesta. Unde este Duhul Sfânt? Am fost abordat de către cineva spunându-mi că în majoritatea pasajelor în care apare cuplul acesta, Duhul Sfânt nu prea își găsește locul. A vrut Mântuitorul să ne transmită ceva sau doar vorbea de niște roluri aici?
Aș dori să intru în dezbaterea acestei dileme folosindu-mă de o analogie. Ai avut vreodată în fața ta un chinez sau o chinezoaică vorbind chinezește?
Da.
Chinezește. Cum ți s-a părut limba? Ce ai înțeles din ea?
Mai nimic. Ciudat așa, multe țâuri. Chicaco, chicaco. Da.
Așa, foarte, știu, pe tonuri înalte, acute. Și cu multe intonații. Se spune că în chineză nu ce spui, ci intonația dă sensul. Eu nu spun ca tine mai deloc, eu zic chiar nimic. Și atunci, cum aș putea eu să cunosc ce a zis chinezul? Am nevoie de un convertitor, se spune traducător. Între mine, om, eu sunt limitat în timp și spațiu. Eu sunt și păcătos pe deasupra, deci și cariat, ruginit.
Receptori infundați.
Da, degradat. Deci pe lângă faptul că sunt limitat, sunt și degradat. Eu, în finitudinea mea, nu am niciun acces, nici o tangență cu infinitul. Că diferența între finit și infinit nu e numerică, ci calitativă. Am vorbit altă dată, nu repetam. E altceva. Cum pot eu să-L cunosc pe Tatăl? N-am nici o cale de a cunoaște. Eu sunt în imanență, El în transcendență. El e transcendent, e dincolo. Dincolo de tot ce pot gândi sau simți. Ca să pot să-L cunosc pe Tatăl, Dumnezeu a trimis pe convertorul numit
Fiul,
care n-a venit în infinitudine, a venit în finit, în trup, care n-a vorbit îngerește, ci a vorbit omenește, care a trăit și a demonstrat vizual, auditiv, factual, cum e Dumnezeu și ce autoritate, ca să avem o vagă idee că El este Creatorul, deci Tată, că El ne iubește din viața Lui. Deci, Nimeni nu poate, nici Dumnezeu Tatăl, să zicem noi, fără ca să uzeze de un convertitor, nici Duhul Sfânt nu poate fără să uzeze de un convertor, mai corect, decât convertorul. Hristos este traducerea cunoștinței despre Dumnezeu, spune, decât aceluia căruia vrea să-i descopere. Acela poate să înțeleagă. Pentru că doar Hristos descoperă pe Tatăl. Unde-i Duhul Sfânt? Vine a doua întrebare. Hristos era în fața ucenicilor. El le vorbea. Aproape 70 de ucenici se întorc și pleacă. Se supără. Hristos n-a putut să-i convingă. Ceea ce nu știm noi este că Duhul Sfânt nu era acolo, era la urechea lor, în mintea lor. Și încerca să-i înduplece, că unii n-au plecat. Unii au fost înduplecați de Duhul Sfânt. Că opinia, majoritatea, plecăm. Cine poate suporta? Ioan capitolul 6. Și faptul că Mântuitorul, că Duhul Sfânt lucra la inimă în incognito, anonim, a făcut ca ucenicii să-L primească pe Hristos. Iar ei tot erau confuzi până în camera de sus, după înălțarea Mântuitorului, când au stat 40 de zile în camera de sus și Duhul Sfânt i-a condus la pocăință, la înțelegerea Scripturilor. Duhul Sfânt este substitutul lui Hristos, dar nu are același rol. Mântuitorul a avut rolul de a traduce pe Dumnezeu, iar Duhul Sfânt de a aplica informația la nivel individual. Este substitut, pentru că Mântuitorul a spus, e de folos să mă duc eu. Că dacă nu plec eu, nu poate veni Duhul Sfânt. Dar odată ce Hristos a dat lecția și avem aici Evanghelia, tradusă în toate limbile pământului și în mare măsură și în dialectele grupurilor mici de 1000 de oameni, de 300 de oameni, că se traduce și pentru acele triburi îndepărtate din Amazonia sau din zonele, de exemplu, s-a tradus Biblia pentru triburile din pustiul Kalahari. Și am avut pe deosebitul mare misionar român de 76 de ani, care acum lucrează între ei, îți dai seama, pe Pavel Bartolomeu, și m-a arătat Biblia lor. E tradusă și în limba lor. Deci, avem Evanghelia, l-avem pe Fiul, iar Duhul Sfânt este Cel care aplică. El ne-a descoperit tuturor și Duhul Sfânt este substitutul care descoperă pe Hristos minții. De copil, nu de savant, a unuia care mai are loc de învățat. Cineva spunea, nu-mi spune profesor, eu sunt un veșnic student. Învăț, învăț, învăț. Și asta e frumos. De aceea omul se mai poate pocăi, că poate afla că e păcătos. Nu? Și așa mai departe.
Ajungem acum la unul dintre cele mai frumoase versete ale Evangheliei. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aproape că nici nu ai ce să mai spui, este atât de frumos scris.
Dacă ești copil, înțelegi ușor. Dacă ești adult,
corect,
raționalizează ce de juc, nu înțeleg. Ce juc?
Da, noi și chiar religia este
robiei,
acuzată de
în alt juc, jucul fascist, nu? Jugul comunist, jugul este o unealtă de umilire. Au fost oameni care au fost în timpul boierilor puși la jug și era un loc de boi, trăgeau câte doi într-o gaură, dudea într-altă gaură, așa, și trăgeau patru inși să mute plugul și boierul râdea. Jugul este un instrument umilitor, dar nu pentru bou. Un medic veterinar mi-a povestit diferența între ham și jug. Hamul e pentru un anumit tipar, tiparul capră sau cal, care e independent, care este...
mai inteligent.
Nu știu, poate, dar are temperament.
Independența asta arată o gândire mai...
Probabil, dar are și alt temperament, cred. Nu știu dacă nimeni nu s-a ocupat de dresura vacilor sau a boilor sau a taurilor, ca să-i facă să răspundă la comenzi, decât cu țepușul și temperamentul lui este lent, liniștit, ca și a oii. Deci capră cal, oaie bou. Ca să faci un cal util proiectelor tale, trebuie să-i scoți niște măsele ca să aibă loc zăbala să intre. Deci îi pui în gură, îi pui capul într-un ham, închingi și acela este un adevărat rob. El trage cu capul, cu gâtul, cu tot. Jugul este altfel. Este un instrument extraordinar care oferă libertate mai mare boului decât calului. El se poate mișca, el poate rumega în timp ce merge. Mă rog, dar important este că jugul este instrumentul care îi ușurează truda. Calul trudește mai greu. Boul, cât e de gras, câte chile are? 200, mă rog. Împinge cu...
Boul, multe.
Multe.
Mai multe.
Da.
400-500.
Extraordinar. El se împinge cu pieptul în lemnul jugului și căruța pornește. El, practic, știi ce înseamnă să te sprijini în el? Greutatea trupului, nu doar trag ca un cal, greutatea trupului cade pe punctul de rezistență și îl mișcă. Jugul este un instrument minunat pentru cine vrea să fie util și mult mai bun decât hamul. Interesant că Mântuitorul conchide, jugul meu este bun, nu te roade, nu te doare, iar sarcina mea, prin jug, devine ușoară.
Ne vine în minte și imaginea aceea cu jugul cu două locuri, nu?
Spune că asta mi-a
spuneți scăpat. Dumneavoastră.
Nu.
Spuneți mai frumos ca mine.
Asta crezi tu. Vreau să aud din gura ta.
Referindu-ne la aplicație, Iisus întotdeauna a participat la munca cea mai de jos și, bineînțeles, de acolo la toate. Atunci când Mântuitorul cere ceva cuiva, el știe ce trăiește acel om.
Pentru
fiindcă
că
nu a fost nicio umilință sau nicio suferință pe care să o sufere omul și Iisus să n-o fi îndurat.
Și ca să vorbesc în metaforă, jugul are două deschideri, iar Iisus e întotdeauna în dreapta, se asociază cu noi în purtarea poverii. Prin ce ai spus tu? Prin ce ai spus tu și nu numai prin modelul care l-a dat, dar prin participarea directă a lui în durerile mele. El împinge jugul mai bine și mai tare decât mine. Mai sunt câteva lucruri care tare aș vrea să nu le scap. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Tu știi că Dumnezeu ne-a dat o poruncă de odihnă.
Era o întrebare pe care vreau să vă pun.
Spune-te, rog frumos.
Însă știu că ilustrația acestui lucru vine chiar în capitolul 12, dar nu știu dacă vom reuși în această emisiune. Este
adică
vorba de Iisus, Domnul Sabatului. Este într-adevăr una dintre porunci, a patra, care ne vorbește despre odihnă și este chiar o poruncă. 6 zile noi să muncim, dar în a șaptea să ne oprim din muncă pentru a-L sfinți, a-L binecuvânta pe Dumnezeu.
Poate un om care nu muncește o zi să se odihnească? Care nu muncește o zi?
Nu prea.
De ce?
Corpul este făcut după
corpul, un anumit tipaj. Și apoi mai încă ceva.
Da, mintea este stresată. Îl chine
gândurile, se întoarce înapoi, am greșit cu, nu trebuia să fac hârtia aia, auleu, și se... Cine dă odihna?
Munca.
Ci că munca dă odihna. E nostru.
O creează.
Da, asta dacă vorbim ca evoluționiștii. Odihna o dă Hristos.
Da.
Eu vă voi da odihna. Porunca odihnei, aici este termenul katapausa în limba greacă. Pauză, odihna. Iar Sabat, care este de origine ebraică, este transliterat, dar nu însemnează nimic în greacă decât e transliterat. Cum am luat noi marșalier, zic unii, când e marșalier. Ce-i marșalier?
Sau manșalier.
Manșalier. Oamenii, după ureche, marșalier sau manșalier. Sunt cuvinte absolut greșite. Sau tramvai. Tramvai însemnează tramway. Calea, șinele tramvaiul, nu tramvaiul. Dar noi am preluat anumite cuvinte. Sabaton, în limba greacă, este o preluare, o transliterare care nu are un înțeles. Dar în limba ebraică, sabat însemnează odihnă sau încetarea muncii. Katapausa, încetarea. Este exact corespondentul sabatului. Și Mântuitorul spune, veniți la mine, vorbea iudeilor, în primul rând, care avea un sabat împovărător, care nu era odihnă. Era o restricție încât n-aveai voie nici să scuipi, n-aveai voie nici să stai pe pragul ușii, dacă vrei, intrăm în detalii. N-aveai voie, dacă te durea măsea, nici să pui oțet la gură, la măsea, pentru că era o muncă. N-aveai voie multe lucruri Și el spune, vă dau eu, doar prin relația cu Hristos putem intra în odihna care ne regenerează. Și nu e vorba doar de odihna sabatului, că odihna înseamnă multe. Mai întâi odihna celor sau sfârșitului de săptămână, ziua șaptea. E vorba de odihna
preluarea poverii
sufletului, sigur că da. Pentru că omul nu se poate odihni chiar dacă nu muncește, stă acasă și măsoară camera, du-te vino, du-te vino, că e chinuit. Preia povara, este vorba și de odihna veșnică, canalului ceresc, sensurile ale cuvântului odihnă. Noi avem nevoie de odihna lui Hristos și de odihna rânduită de Hristos. Spune-mi, te rog, cine a rostit porunca pata de pe muntele Sinai când Dumnezeu a dat legea?
După Evanghelii, Iisus Hristos a fost personificarea
pentru că la început,
din Romani, de exemplu, ca, nu este din Evanghelii, dar în Romani, cred, 4 sau 10, spune că stânca ce mergea după 10, popor era 10 cu 4.
E 1 nu. Corinteni? 1 Corinteni.
În sfârșit.
Da, da,
se poate găsi că foarte repede.
Da, 10 cu 4.
Stânca era Hristos.
Da.
Pâinea era Hristos.
Foarte bine. Este o mărturie a lui Pavel foarte, foarte corectă.
Plus că Iisus Hristos a venit să se personifice dumnezeirea.
Și ce spune la început? Ce era?
Era cuvântul. Și, cuvântul.
Și cine a vorbit? Cuvântul. Cine a vorbit de pe Sinai?
Iisus Hristos a
vorbit. El era cuvântul. El a fost convertorul voii lui Dumnezeu. Și tot unde apare că Dumnezeu a vorbit, cu o singură excepție.
La botezul lui
Iisus. La botezul Mântuitorului.
Sau la schimbarea la față.
Da, în două excepții. Mai amintesc că erau două excepții. Când acesta este fiul meu prea iubit, zice tatăl. Dar în rest, când vorbește către oameni, nu către Hristos, către oameni, atunci îi vorbește Hristos. Hristos este dătătorul sabatului și Hristos este singurul care poate să ne binecuvinteze, să ne dea odihna adevărată, pentru care sabatul este o oază și un simbol. Ar mai fi de discutat în puținul răgaz despre ce să învățăm de la el, dar poate că asta e prea frumos. Merită să nu fie luat în grabă, să rămână un apendice pentru data viitoare.
Data viitoare. Dar dacă tot mai avem un minut, vreau să vă întreb. Sunt unele persoane, poate, care nu au ascultat emisiunile trecute în care am vorbit despre modul în care Dumnezeu interacționează cu omul. Spune aici Iisus, veniți la mine și eu vă voi da. Cine are această inițiativă, totuși? Dacă nu te duci spre Hristos, mai poți să-L întâmpini?
Este foarte interesant. Sunt trei timpi. Timpul 1, Duhul Sfânt lucrează asupra inimii. Timpul 2, percep mesajul lui Hristos. Abia timpul 3, răspuns la ea. Și răspunsul este singurul act după care tu vei fi judecat. Deci Duhul Domnului pregătește. Mântuitorul devine, sau cuvântul lui devine grăitor, semnificativ, iar eu răspund. Niciodată nu sunt inițiatorul. Chiar faptul că Hristos zice, veniți la mine, el deja trage cu funii de dragoste, el arată deschiderea, e deja invitația făcută. Eu sunt totdeauna ultimul timp care doar răspund chemării lui
și
răspund prin lucrarea Duhului Sfânt. Nici măcar, auzi, ți-amintește Psalmul 27:8, sper să nu greșesc. Știi ce spune? E prea frumos ca să te cu vederea. Uite că s-a deschis bine. 27:8. Inima
îmi zice, din partea ta.
Din partea ta caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Este uimitor că inima zice, dar nu din partea mea, din partea ta. Așadar, a venit la Hristos, nici măcar acela nu este efortul meu, e doar acceptul meu să mă las condus, atras de funii de dragoste.
Domnule profesor, ora noastră s-a încheiat. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați privit sau ați ascultat, că ați ales timpul acesta petrecut împreună cu noi. Dacă ești liber, nu este bine. Adevărata satisfacție, dar fericire, am vrut să spun cu adevărat, ți-o dă jugul lui Hristos. Intră în el, intră în lucrarea lui Hristos și vei simți cu adevărat odihnă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. La revedere!